Xoán Carlos, ti quen eres en Zardigot? Contanos.
Pois eu, o meu personaxe simplemente ten un grado militar, non ten nome, é capitán. É definido así, capitán. É un capitán do que no obra é o exército que defende o bando dos conservadores. Aquí non hai nin republicanos nin nacionais, como ben decía Arturo. É unha transpolación para evitar pois a censura, en vez de bando republicano e nacional, aquí son denominados conservadores e liberais. O meu é un personaxe do exército que sería dos conservadores. A transpolación sería fácil facer ao exército nacional. Vai sempre acompañado dun sarxento, unha especie de esbirro, unha especie de can de presa, non? O meu personaxe é un... Podríase dicir que é un señor da guerra. Un home que en tempos de paz probablemente sería un pobre home. Sin embargo, na guerra acada un poder que do que disfruta, non? El na paz non sería ninguén, sin embargo, síntese ben na guerra e disfruta do seu estatus na guerra, converténdose nun personaxe cruel e despiadado.